политиците могат ли да бъдат будители? Не могат, как ще могат? Те са възбудители. И аз знам, сутрин, поне хора на работа в парламента, съм възбудител, а следове съм будител, защото тогава са ми лекциите в академията.
Хиляди учени протестираха в деня на народните будители, превъзбудителите се скриха.
Доцент в БАН е равно на чистачка в държавната администрация. Току-що разбрах, че хигиенистките взимали вече 700 лева.
577 лева. Висше магистърско образование, докторска степен защитена, 12 години трудов стаж.
Аз съм инженер с 30 години трудов стаж в Българска академия науките и получавам минимална работна заплата, както портиера и чистачката.
Поне да сме средната заплата за страната.
БАН разкри. Извънземните са сред нас от много години.
Айзенхауър е осъществил официална среща 54-та година с НЛО представители извънземни в военна база. Руснаците официално си признават, че в течение на 20-25 години на някакво ниво са контактували.
Здравното министерство предложи алтернатива на пръстовия отпечатък – карта срещу заплащане. И още в денят Комисията за защита на потребителите със свое предупреждение към Лудогорец да не се заиграва с фен артикулите на Арсенал.
Във всеки случай, в който когато потребител е изключил сделката, т.е. в настоящия случай е закупил билет, не е имало подобен тип ограничения, те се въвеждат в последствие, тук си има нещо, което не е съвсем вреда на нещата. Приканвам феновете да бъдат умерени и ако се чувстват засегнати по някакъв начин като потребители, да подадат сигнали при нас.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София, това е Денят.
На 1 ноември, ден на народните будители. Добър вечер, госпожи и господа, аз съм Петър Севов. На 6-я ден от издирването на изчезналия 34-годишен мъж в района на връх Ботев, мисията на 400-те военнослужащи в акцията приключи, съобщи за Дарик кметът на Калофер Румен Стоянов. Претърсването от страна на военните спира, защото те напълно са обходили планираните терени, а и атмосферните условия ограничават възможностите им. Няма смисъл да се рискуват здравето и живота им, коментира Стоянов. Днес хеликоптер също участва в търсенето. За съжаление, опитите за откриване на дори най-малка следа от Мирослав Късовски се оказаха безуспешни. Според кмета на Калофер трябва да се изчакат по-благоприятни метеорологични условия за претърсване на още по-недостъпни места по северните склонове на Старопланинския връх. От утре търсенето ще бъде подновено, но само от спасители и доброволци. Припомним, че на Димитров ден Мирослав тръгна от хижа Тъжа към връх Ботев с велосипед. Ако пациент откаже да се идентифицира с пръста си при постъпване в болница, ще трябва да заплати за алтернативен метод на регистрация. Какъв ще бъде той, ще реши обаче здравната каса, след като се събере достатъчен брой лица, които не желаят да се идентифицират посредством пръстите си. Към момента тези пациенти са около стотина, заяви здравният министър Петър Москов, след като взе участие в откриването на обновена клиника по нефрология в столичната военно-медицинска академия. От днес новата идентификационна система става задължителна за постъпване и изписване от всяка болница, която има договор с касата. По темата Димитър Панев.
Ако при влизане в болница откажем да се идентифицираме посредством пръста си, касата ще организира проверка и нейния екип ще бъде в лечебното заведение до един час, информира Петър Москов.
Ако вие днес отидете, не дай Боже, ви се наложи днес да отидете в болница, имате някаква собствена причина, поради която не искате да се идентифицирате по предложения безплатен начин от касата. Екип на касата моментално в рамките на час ще дойде, ще удостовери вашето присъствие и вашето лечение ще бъде проведено. Касата ще дойде на индивидуална проверка, за да види, че вие сте там. Да удостовери, ако вашето желание е потвърдено пред представител на каста, съответно ще ви бъде дадена друга алтернативна възможност. Каква ще бъде тази възможност? В момента сме в процес на набиране на количество пациенти, които евентуално биха искали различен вид идентификация. Сами разбирате, че ако трябва да направим различна идентификация в 100 човека, които до този момент са отказали, това ще струва определени пари.
Тези пари обаче ще бъдат за сметка на пациента, категоричен бе министърът, по думите на който безплатната за болния идентификация с пръсти е едно оръжие в ръцете на пациент. Към момента пациентите, регистрирани в новата система, са над 300 000 души. От здравната каса призовават, ако при пребиваването си в болница пациенти се натъкнат на нередности, и незабавно да сигнализират в районните каси или на безплатния горещ телефон 0800 14 800.
Официалният старт на системата за пръстова идентификация предизвика хаос в спешния център на университетската болница в Бургас. Много от пациентите чакаха с часове преди да бъдат регистрирани и приети. С подробностите Станимир Димитров.
Фаустарт бря запускането на системата в най-голямата бургаска болница след 3 месеца на изпитания. Напрежението пред регистратурата в спешното отделение се усетило още от сутринта, а до обяд медиците вече разказваха за припаднали хора в коридорите. Отпуски за регистрация в болница ли ще вземаме, коментираха иронично пациенти.
Нищо не знаем. Пръст ли ще дадем? Аз нищо не знам.
Днес системата в Бургас блокира няколко пъти, което наложи многократни опити за регистрация на мнозина очакащите.
Системата работи много бавно, първо на първо. На някои хора изобщо не можем да вземем отпечатъци. И става навалица. Просто устройството не реагира, че има пръст.
На регистратура?
Не знам защо. Много хора имаше. Тук беше и така, отпред. Дори не мога да ви преброя колко са хората.
От болницата обясниха, че проблемът може да бъде решен единствено с доставката на допълнителни устройства за пръстови отпечатъци. Към момента най-голямата болница в Бургаса разполага само с 3 устройства.
Като всяко ново нещо иска време, иска търпение. Затова призоваваме гражданите да проявят това търпение, за да може цялата система да работи плавно. Да не се натоварвате момичетата емоционално в регистратурата.
Въвеждаме още един пункт, един център за обработка от утре сутринта. Чакаме да пристигне. Той пристигна всъщност, че те са чакаме електронен подпис. И смятаме, че това ще облегчи нещата и ще ги канализира така в поносим вид. А ако трябва, имаме готовност да разкрием и още.
От здравната каса съобщиха, че от 26 лечебни заведения в Бургаско, само в бившата окръжна болница имало проблеми с регистрацията на пациенти.
Ние сме създали екипи за всяка болница по-отделно. Болниците знаят кои са хората от касата, които отговарят за тях, телефонни номера, електронни почти. Имаме създадени дежурства в здравната каса от 7 часа сутринта, тъй като сме наясно, че болниците започват да работят рано сутрин и да приемат болни, т.е. когато има нужда да сме и на тяхно разположение. Деня на изписването на пациента може да се извърши регистрация и отразяване на събитие. Така че няма нужда спешно болните да се нареждат на регистратурата за регистрация.
Станимир Димитров, Дарик Радио, Бургас.
В Деня на народните будители повече от 3000 учени, служители и работници в Българската академия на науките и Селскостопанската академия протестираха под надслов «Искаме ли да има наука в България?». Протестиращите посочиха, че искат достойни възнаграждения за труда си, защото някои от учените в академиите получават заплати от порядъка на 420 лева. Председателят на Синдикалната федерация на учените в КТ Подкрепа Здравчо Здравчев заяви, че исканията им са за 44 милиона лева или 0,05% от брутния вътрешен продукт допълнително в бюджет 2017 за двете академии – БАН и Селскостопанската. Още от Ивана Арсова.
По думите на заместник-председателят на Българската академия на науките, академик Дамян Дамянов, средствата за наука у нас са унизително малко. Той посочи какви трябва да бъдат заплатите на учените.
Една достойна заплата 1500 евро, 3000 лева, за да може да бъдем в изравнено положение с приблизително балканските страни, не с европейските. Значи, ако един млад учен искате да го задържите в България, той трябва да започва с 1200 до 1500 лева заплата, за да може да издържа дом, семейство. Всичко друго е просто ненормално.
Какви са исканията на синдикатите, обясни председателят на Синдикалната федерация на учените в КТ Подкрепа Здравчо Здравчев.
В следващия бюджет искаме 0,05 от брутния вътрешен продукт, което е 44 милиона. Това в 5 годишен план ги искаме тези пари по 0,05.
Учените, които присъстваха на протеста, посочиха, че заплатите им са прекалено ниски.
Аз съм инженер с 30 години трудов стаж в Българска академия науките и получавам минимална работна заплата, както портиера и чистачката.
Аз смятате, че трябва да бъде е заплата?
Ами
един...
по-нормална, за да може да си уча децата, не да се налага да ходя на втори трудов договор. Първата ми професия е акушерка и аз отивам в майчин дом в събота и неделя, вместо да си почивам, работя там, за да може на сина ми да учи магистратура.
577 лева. Висше магистърско образование, докторска степен защитена, 12 години трудов стаж. Поне да сме средната заплата за страната.
Учените не ламтят за много, те искат просто да водят един спокоен и достоен живот, за да могат да се отдадат на науката.
Доцент в БЕН е равно на чистачка в държавната администрация. Току-що разбрах, че хигиенистките взимали вече 700 лева.
Вие сте учен, предполагам?
Да, учен съм.
Каква е вашата заплата?
Ми, трябва ли да ви я кажа? Силно ми е неудобно.
Служителите на Българската академия на науките и Селскостопанската академия са категорични, че ако исканията им не бъдат изпълнени, ще излизат на протест всяка седмица.
Бронзова скулптура на Мара Белчева и Панчо Славейков днес е част от Севлиевския площад. Дори повече, скулптурата, която препраща идейно към Софийския площад Славейков, е уникална и със сигурност във времето няма да има гости на Севлиево, които да си тръгнат без снимка пред двамата големи поети, свързани като мъж и жена в живота, Белчева и Славейков. Автор на творбата е съгражданин над Велизар Захариев, чието дело са и скулптурните портрети на братите Асен и Лия Пейкови, изложени в едноимената галерия в Севлиево, както и бюст-паметник на Йонко Карагьозов, поставен в градинката до поликлиниката. Захариев е завършил Националната художествена академия в София, негови творби са притежание на галерии и частни колекции у нас и в чужбина. Политиците не могат да бъдат будители, защото разединяват хората, каза в интервю за BTV големият актьор Стефан Данаилов. Ламбо риторично попита какво самочувствие на будители могат да имат учените от Българската академия на науките при положение, че работят за по 400 лева. Дея Манолова с подробности.
В деня на будителите Стефан Данаилов говори за своите будители.
До ония ден иди Валери Петров, така че не е между нас, но нали сега като века Антон Дончев се разсърди и друг, но има ги и Борис Христов и Стефан Санев. Това са хора, които наблюдават общественото развитие и говорят за това. Джеки Вагенщайн.
За политиците и има ли сред тях будители?
Те са възбудители. И аз знам, сутрин, поне хора на работа в парламента, съм възбудител, а следобед съм будител, защото тогава съм и лекциите в академията, което е много такова кофти. Но не, защо политиците не могат да бъдат будители? Защото поведението е такова, че ти винаги правиш така, че да има разделение. Това, кой докара нацията до такова разделение? Последния репортаж, сега особено около тия избори, и гледай така отстрани да видиш какво е. Едните плюят другите, а на тема вътре какви ни думи няма.
За премиера Бойко Борисов.
Ами, ако го чуеш какво говори, той е вече като Гинко Пружинко. Веднага почва. Колко дава това инвестиции. Ма и с това се свикло, хото свикне на това.
За политиката и падането от високо.
Аз съм свидетел на такива падания, още от времето на другарята Живков. Колко народ падна и то много лошо падна от най-високите върхове. Там като паднеш, няма милост.
Какво трябва да се случи според Ламбо, за да се обединим?
Какво трябва да ни се случи на българите, за да се обединим и да тръгнем на някъде? Аз не знам какво трябва да се случи. Не искам да цитирам Италия какво преживява. Но нещо трябва да ни се тресе, за да спрем.
Слушате Денят на Дарик, още теми от страната. Всеки фен на Арсенал, който смята, че са нарушени правата му като потребител, може да подаде жалба в Комисията за защита на потребителите, каза за Дарик председателят и Димитър Маргаритов. Според него изискването да не се допускат български фенове с фен артикули на Арсенал извън сектора за гости по време на матча тази вечер на стадион Васил Левски не е съвсем в реда на нещата. Всички фенове на Арсенал, закупили билети за спортното събитие, могат по съдебен път да потърсят обезщетение за претърпените вреди от забраната, обясниха за Дарик от Европейския потребителски център. От съда зависи дали ще признае исковете за основателни, както и какво обезщетение би се полагало на феновете. Александра Гинева и Вили Янкова работиха по темата.
Председателят на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов обясни за Дарик, че ако постъпят жалби на фенове, те ще бъдат разгледани и ще се провери дали има нелоялна търговска практика.
Аз да ви кажа честно, не съм виждал някаква официална информация или писмен документ, в който да са обективирани тези ограничения, но бих казал, че във всеки случай, в който когато потребител е сключил сделката, т.е. в настоящия случай е закупил билет, не е имало подобен тип ограничения, а те се въвеждат в последствие. Според мен тук си има нещо, което не е съвсем в реда на нещата. Разбира се, веднага прави оговорката, че това не е позиция от гледна точка на конкретно футболно пристрастие. Поставям се в ролята на един нормален потребител, какъвто всъщност и съм, и бих казал, че дори да не ставаше въпрос в конкретния случай за нещо подобно, свързано вероятно и с някаква специфична емоция, принципът би трябвало да бъде следния. Когато се сключва някаква сделка, всички условия, особено когато те са ограничителни, би трябвало да са известни отнапред, а не такива да се въвеждат в последствие.
До този момент няма подадени сигнали в комисията относно забраната за фен артикулите на матча до вечера?
Не, няма. До момента не.
Какво бихте посъветвали обаче феновете, ако отиде български фен от фен-клуба на Арсенал с шапка и знаме на Арсенал и не бъде допуснат на трибуните до вечера на националния стадион Васил Левски? Какви са начините чрез съдействието на комисията да получи защита на правата си?
Вижте, аз по-скоро бих призовал да спазваме обществения ред и подобен тип ситуации да не предизвикват някакво напрежение. Относно това дали е коректно условието, което е поставил търговеца или организатора на събитието, това би могло да се установи и в последствие, и след като бъдем сезирани и извършим проверка, ще се произнесем дали е налице нелоялна търговска практика. Но нека не превръщаме футболния празник в терен за друг тип сблъсъци. Така че приканвам феновете да бъдат умерени и ако се чувстват засегнати по някакъв начин като потребители, да подадат сигнали при нас. Ние ще проверим каква е конкретната ситуация и пак казвам, винаги когато е налице нелоялна практика, ние се намесваме и санкционираме нарушителите.
От Европейски потребителски център обясниха за Дарик, че всички фенове на Арсенал, закупили билети за спортното събитие, могат по съдебен път да търсят обезщетение за претърпените вреди от забраната да носят фен артикули по време на матча тази вечер.
Двама младежи, обвинени в опит за убийство на 3-годишно дете, се изправят пред съда. Патрик Първев и Александър Донев бяха задържани през лято 2015 за зверския побой над невръстния Христо. Двете момчета на 18 и 19 години се грижили за бебето в продължение на седмици, докато майка му била на работа в чужбина. За системното насилие, което те упражнявали върху Христо, се разбра след като детето беше прието по спешност в Пирогов, където лекарите се бориха за живота му в продължение на дни. От 23 юли миналата година двамата тинейджери се намират в ареста. Информацията е на Ралица Гълъбова. 35-годишен шуменец троши стъкло на магазин, за да бъде вкаран в болницата за душевно болни в Царевброд. Инцидентът е станал вчера вечерта, след като разбил стъклото на входната врата с камък. Мъжът изчакал охранителите от частната фирма и полицията. Пред тях обяснил, че иска да влезе в лечебното заведение, защото там е топло и има осигурена храна. Оказало се, че той е прибягвал до този метод за осигуряване на подслон вече няколко пъти. Срещу него няма да бъде повдигнато обвинение, а е постигнал и целта си и бил прибран в отделението в Царевброд, както и желаял. Информацията е на Дарик Шуман. Контактът с извънземни цивилизации ще се осъществи тогава, когато сме готови да ги възприемем. Те са присъствали в световната история в продължение на хилядолетия и не са агресивно настроени към нас. Трябва да ги посрещнем, независимо от начина по който изглеждат, който рано или късно ще стане, каза пред журналисти ръководителят на секцията космическа астрофизика в Института за космически изследвания и технологии към Българската академия на науките професор Лъчезар Филипов. Още по темата от Мариана Корчакова.
Една цивилизация, която може да прелети просторите на Вселената и е много по-напред в развитието си, е решила двата най-важни проблема, които стоят пред нас. Добиването на енергия и изхранването, каза професор Лъчезар Филипов.
Ние в момента се задъхваме и ние сме зависими от мъртвата енергия. Това са въглища, нефт, ядрена енергия и така нататък. Тоест, това са жезелите на те, които ни владеят. Ако ние получим енергията, която те ползват, а явно те ползват друга енергия, ние ще решим много и социални, и икономически проблеми.
Извънземните са присъствали в световната история в продължение на хилядолетия, добавя още професор Лъчезар Филипов.
Не се отрича, че Айзенхауър е осъществил официална среща 54-та година с НЛО представители извънземни в военна база и се е договорил за нещо. Руснаците официално си признават, че в течение на 20-25 години на някакво ниво са контактували.
Извънземният разум не се изучава само от физици и математици. С него трябва да се занимават още лингвисти, философи и психолози, защото не знаем с кого ще се срещнем.
Ние чакаме, нали, както пише в Библията, по образ и подобие Божие, нали, да прилича на нас, да има антропогенен вид. Но няма гаранции. Форми на живот всякак. Всичко ще се реши в близките 5 години.
България ще бъде домакин на голям международен форум, посветен на извънземните цивилизации, с участието на 8 от най-известните учени в тази област, обясни още професор Лъчезар Филипов.
Украинец смени името си на iPhone 7, за да получи безплатен апарат от този модел. В Украина новият смартфон струва $850, а таксата в общината за смяна на името само $2. Така 20-годишният Олександр Турин, който вече се казва iPhone SIM Турин, се здобил с новия телефон, спестявайки си много средства. Маргарита Колева допълва.
Всичко тръгва от нестандартен конкурс, обявен от компютърна компания в украинската столица Киев. От компанията предложили безплатни модели на първите петима души, които легално сменят имената си с това на смартфона. 20-годишният Олександр Турин толкова много искал да има най-новия модел, че веднага се втурнал към общината. Той променил името си и по документи вече се казва iPhone SIM Turin. В замяна е получил обещания му безплатен телефон. Украинецът е платил само $2 за да смени името си и е спестил около $850, които иначе щял да плати, за да си купи новия модел телефон. Електронното издание Mashable прогнозира, че с времето новото име на украинеца ще се превърне в Evergreen в страната, тъй като SIM, освен като 7 на украински, може да бъде разчетено и като SIM карта, а всеки бъдещ iPhone ще има такава. На практика украинецът е и късметлия, защото ако конкурсът беше направен миналата година по повод iPhone 6, то тогава името му щеше да бъде iPhone 6, 6-6 на украински, което най-вероятно нямаше да бъде прието с такъв ентусиазъм от англоговорящите, имайки предвид препратката към сходната като звучене мръсна дума на английски. Сим казва пред Associated Press, че за момента ще запази името си, но след време най-вероятно ще се върне към родното си име. Той споделя, че не би искал един ден децата му да носят името на iPhone, затова планира, когато се ожени, да си върне старото име. Украинското законодателство по никакъв начин не ограничава възможния брой промени на имената. Сега обаче официално по документи младежът се казва iPhone SIM Turin, но и притежател на новия модел iPhone. Семейството му не подкрепя напълно радикалните действия, които е предприел само заради един телефон. Беше трудно да приемем и повярваме, че е истина, разказва сестра му Татьяна Панина. По думите й обаче, всеки човек има право да изразява себе си по конкретен начин и явно неговият е по-специален.